Kumusta na sa mga higala o mga suking tigpaminawan? Sa atong pagtuon karon, aniya na kita sa Roma, Kapitulo 9. Magkasugod kita karon sa versikulo 1, apan hangtod lamang kita sa versikulo 5. Mahinungdanon kining kapitulo ha, gikan ining libro sa mga Roma, tungod kay sugod ni ining kapitulo 9, hangtod na sa kapitulo 11, ginahisgutan ang dagkong mga butang nga may dakong kalabutan usab sa pulong dispensasyonal. O hustong pagbainbahin sa mga pulong sa Diyos. Sugod usab ni ining kapitulo ha, atong makita nga gihatagan ug igong gibug-aton ni Apostol Pablo ang mahitungod sa atong langitnong paglaom ni ining kinabuhi-a. Karon sa pagsusi ni ining tanan sa makausa pa magkapabilin unta kamo uban kanamo bisan sa pipilang mga yugto lamang sa gayon aron madugangan pa ang espirituhanong mga butang na inyo nang nasayran. Ug kini mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang naghatag kanamu gininhawa. Ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Ug magabalik pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Aniya na kita karon sa ikaduhang pagbahin-bahin ining maong libro sa Roma, mga higala gigson, tungod kay ang Roma Kapitulo 1 hangtod sa 8, halos ang atong gisgutan mahitungod sa doktrina o pagtulunan. O gikan sa Kapitulo 9 hangtod sa 11, naghisgot kining mga kapitulo usab mahitungod sa pulong dispensasyon o hustong pagbahin-bahin sa mga pulong sa Dios. O ang Roma Kapitulo 1 hangtod sa 16, mahitungod sa itong mga obligasyon o katungdanan ang gisgutan. Ang unang 8 ka mga kapitulo sa Roma, naghisgot mahitungod sa pagtuo. O ang Kapitulo 9 hangtod sa 11, naghisgot kini mahitungod sa paglaom. O ang 12 ngadto sa 16 usab, mahitungod sa gugma ang gisgutan. O sa laing paaging panlantaw ta nining libruha sa Roma, ato makita nga ang unang bahin nini may dakong kalabutan sa pulong kaluwasan. Ikaduha, mao ang segregation o pagkanilain. O ang katapusan, mao ang kipanagtawag ng service o serbisyo o pagpangalagan. Gitapos ni Apostol Pablo ang 8 kapitulo na ining libruha sa mga Roma sa pulong kaluwasan, kinitungod kay ang tibok katawhan na nahulog man sa pagpakasala. Matud pa niya sa Roma 3:23 kayang tanan na nagkasala ug nawadan sa himaya sa Dios. Gihimo sa Dios nga available kayo ang kaluwasan ngadto sa matag usang katawhan pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon si Pablo andam na nga ipambit ang mahitungod nining ikaduhang pagbahin-bahin nining maong libro sa mga Roma. Ang uban misulay sa paglaktaw nining mga bahina, pinagi sa ilang pagbutang o mga pakapin sa basahon nini. Ang uban usab galimita sa importanteng bahin nini, pinagi sa pagbutang o parenthesis nga dili unta angay. Hinon, anay gamayang ilhanan nga mamahimong usahon ang kapitulo 8 o ang kapitulo 12. Apan sa pagsulat niini ni Pablo, wala niya kinihimu ang sama sa usa ka trin. Ang Roma, dili sama sa usa ka trin nga kadagan, kundili sama hinoon kini sa nagadagayday nga tubig. Ang kapitulo 9 nga 11, dili mamahimong laktawan ta kini. Matud pa ni Griffith Thomas, ang 9 o kapitulo 9, 10 o 11, mao'y pinakadakong bahin ng libro ha, o importante kayo diha sa atong mga pagpanghubad ni o pagdon. Ania ang tulo ka mga butang na atong makitang importante kayo gikan ni ning libro ha. O ganguna ni ni, mao ang gipragtawag tang psychological factor. Ikaduha, ang historical factor. O ang ikatulo, mao ang doctrinal factor o bahin. Ang psychological factor gikan ni ni, adunay dakong kalabutan sa kaugalingong kasinatian ni Apostol Pablo. O dili na husto ang pag-ingon nga ang Roma o ang libro sa Roma nagagikan sa ulo sa mga apostoles o ang Galacia ang iyang kasing-kasing. Sa matuod lamang, ang kasing-kasing ni Pablo ana sa pag-abli sa kapitulo 9 o bisan sa kertibukan ni ning kapitulo ha. Hinoon, anay dakong gintang tunga-tunga sa kapitulo 8 o 9. Kinitungod kay ang kapitulo 8, gitapos sa pulong walay bisan kinsang makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo. O sa kapitulo 9, nag-able sa kapakyasan o kagulanan. Karon, madto kita sa gibrang tawag o historical factor. Then, may dakong kalabutan sa talagsaong posisyon o suliran ni Apostol Pablo sa iyang kapanahonan. Ang modernong paagi sa paghubad nini, nagasaylo sa pagkonsidera sa mga basihan nining tanan. Sa miaging kapanahonan, daghan ang mga hintil sa kasimbahanan o mga Hudyo halos nakalimtan na lamang. Daghan sa mga katawhan sa daang tugon nga nagatuong ang mga saad o panaad na tingob o na-dissolve gikan nini o nawagtang. Ang binotbot nilang pangagpas, mao ang pagtuong ang kasimbahanan, mao ang manununod sa mga propesya sa daang tugon, o ang Diyos magabuhat niini pinagi sa mga katawhang Israelita. Apan matud pa sa akong nabasang libro, mahitungod niining mga bahina. Usa ka gayon niya na, ang Kristohanong mga organisasyon naghimo og prophetic congress sa Jerusalem. Matud pa. Apan, sakit pa malandungan tungod kay kining maong importante kayong meeting o panagtipon, wala magmalampuson. Tungod kay daghang manunulat nga nagaingon, ang siyudad sa Jerusalem, walay kasayuran mahitungod niya ng uniining mga butanga. Busa, alang ka na ko, makumpara ta kining maong pagpulong-pulong sa nahitabo sa Council of Jerusalem, sa atong mabasa sa buhat 15 din hakurat ang tibok sidad tungod kay wala sila masayod. Kinitungod usab kay halos katunga sa mga ana sa maong pagpulong-pulong walay kalabutan sa mga plano sa Dios ngadto sa mga katawhang iyang pinili. Nagadahom silang gamiton sa Dios pinaagi sa mga katawhang Israelita. Apan kun kini matod man nan nganong wala man sila mangadto sa Jerusalem or mahitabo kining maong prophetic congress. Sa matuod lamang gayod, ang Dios wala diha sa persona sa mga Israelita. Sumala sa atong nakita. Busa, matud pa ni Stifler sa iyang pananaw mahitungod nini, anaan ang daan sa mga pangagpas sa mga Kristohanon ang mga adlaw sa Judaismo na nang hinapos na. O ang mga pinili na kabut na sa pagduo sa atong Ginoong Hesukristo. O gatungdanan gayon sa mga tawang Hudyo sab nga mamalik sa matuod nga iglesia. Mao nga matud pa sa buhat 21:20. Og sa pagdungog niini nila, ilang gidayig ang Dios. Og sila miingon kang Pablo, igsoon, nakita mo kun unsa kahilabihan kadaghan ang mga Hudyo nga nanagpanuo. Og kini silang tanan mga masibuton gayon sa kasuguan. Busa ato makita nga ilang gidawat si Jesucristo isip ilang misaya, apan wala nila biyae ang ilang mga nandang pagtulunan o paglaom. Hangtod karon, nagapadayon ang mga pag-antos sa mga magtuto mahitungod ni ining mga bahina. Ang iglesia sa Jerusalem, dili ang iglesia sa Antioquia o sa Ephesus bisan sa Roma, maulamay makahatag og tukmang kasaysayan mahitungod ni ining tanan. Kini matupa usab sa libro ni James M. Stifler nga gipanagtawag og The Epistle to the Romans. Ug kini ato makita sa page 162 kun wala ko masayop. Busa mga higalagigson, masigpit nga pangunahuna ang pag-ingon nga ang Dios ana mismo sa nasod sa Israel. Mauman gani nga mingon si Apostol Pablo sa Roma 11:1. Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Palayo ka na. Kaya kusab Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Gipakita lamang ni Apostol Pablo gikanini nga ang mga saad nga gihimo sa Dios alang sa mga Israelita mahitabugayod mismo sa ilang nasod. O gipakita usab niya gikanini nga ang Dios mismo nagahimuglaay mga panaad o saad alang sa iyang iglesia karon. Og karon nagatawag siya sa iyang mga piniling mga katawhan din mao ang mga Hudyo o mga Hintil o Griguhanon alang sa pagtukod sa iyang lawas. Mao kini ang tukmang konklusyon sa dihang midangat kining gipanagtawag tang Council of Jerusalem sa buhat 15 versikulo 13 ngadto sa 18. Kini kabahin lamang sa pipilang mga tipak sa paghubad sa mga propesiya. Og sa tapos sila mga hilom mitubag si Jacobo nga nagaingon, "Mga igsoon, patalunghugin ninyo ako. Magasugilon si Simon sa paging ang Dios miduaw pag-una sa mga hintil. Aron, pagkakuhaon gikan kanila ang usa sa katawhan alang sa iyang ngalan. Ug nini, nahiuyon ang mga pulong sa mga manalagna. Sumala sa nesulat, sa human nini, magabalig ako. Ug pagkatuguron ko pag-usab ang tabernakulo ni David, nga napukan. Ug pagkatuguron ko pag-usab ang iyang nangatumpag. Og pagkapatindugon ko kini. Aron nga ang nahabilin ng mga tao, managpangita sa Ginoo ug ang tanang nga hintil na sa ibabaw nila, gitawag nga akong ngalan. Nagaingon ng Ginoo nga magbuhat ni ining mga butanga, sukad pa sa kanhi nga ang katuigan, hingbaluan na sa Dios ang tanan niya nga mga buhat. Masbon ko, Acts 15:13-18. O buhat 15:13-18. Giklaro lamang ni James nga ang Dios nagapanawag ug magkatawhan sumala sa iyang ngalan. Matud pa niya gikan nini, iyang pagatawgon ra ang iglesia gikan nining yuta og mubalik pag-usab ngadto sa Israel. Apan bisan hangtod nini mga takna, ang Dios wala bisan diha sa mga hintil. Gipahimangnuan na kitang daan nga niya ng mga takna musulod sa gingharian uban ang magkatawhan sa Israel. Ug ang hingarian sa Dios igatukod nining yuta ang kamaturan nining mga butanga dili tagayod ikalimod. Ketulo ang gipanagtawag og the doctrinal factor o matungod sa mga tudlo. Kini may dakong kalabutan sa hustong paghubad sumala sa maayong katuyuan sa Dios. Giklaro kaayo ni Apostol Pablo sa unang 8 ka mga kapitulo ang mahitungod sa pulong sala sa kaluwasan og ang pagkaputli pinagi diha sa grasya o kahimayaan. Busa, sa atong kapanahunan karon, ang mga ritualismo o ritual o guban pa wala na ibili at ubangan sa Dios. Kinitungod kay ang pagtuo lamang gayod ang gikinahanglan sa Dios kanato karon. Mauman gani nga mingon si Pablo, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Roma 11:1. Natural lamang ang tubag niini, wala. Hinumdumantang gisugda ni Apostol Pablo kining libruha sa pag-ingon ang maayong balita ngadto una sa mga Hudyo. Kinimatod pa sa Roma 1:16 nga alang kadako gikinhanglan nga magauna kining tanan sa magkatawhang Israelita. Karon, ang kapitulo 9 ngadto sa 11 moy importante usab kayong pahin sa tanan. Makaingon man kitang kiniwalay dakong kalabutan sa mga pagtulon ng Kristohanon, nagapadayag o nagabutyag kining kapituloha mahitungod sa mga propesiya. Busani amang higalagigson ang versikulo 1 nining kapitulo 9 sa mga Roma na kanato nagaingon, "Ako nagasulti sa kamaturan nga anak ang Kristo, ako wala magbakag. ang akong kaisipan nga nagapamatuod uban kanako aniya sa Espiritu Santo. Pagka nindot kayo gayod nining mga pulonga, sa magkabahin ka sa formal nga pasiuna sa iyang mga sulat, apan hinumdumantang sa dihang iyang gisulat kining mga pulonga, gipasangin lang siyang kaaway sa mga katawhan. Nga ni matud pa sa buhat 23:12, og sa pagabuntag, nagtigom ang mga Hudyo. Og nanag siya na aray nga may panumpa nga nagaingon nga dili na sila mukaon bisan mo inom hangtod nga mapatay nila si Pablo. Karon gigamit ni Pablo ang mga pagpamulong nga pabor kanila. Nagasulat ako sa kamaturan, wala ako mamakak, matud pa. Og dayon din ni sa bersikulo 2 nga ako adunay dako nga kasubo ug gaguol nga walay pag-undang sa akong kasing-kasing. Dili sayon ang mga panghitabo kaniadto sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kinitungod kay nasayad siya sa matuod nga gibati ni Jesucristo, maingon man sa mga magtutuo kaniya. But niya nga kini mga tawhana, dili mga katawang Hudyo, mahidangat unta sa pagtuo ni Jesucristo. Mao man gani kinausab ang dakong hinungdan nga maingon siya sa bersikulo 3, kay ikapangandoy ko unta nga ako, mahimong tinunglo nga mahimulag gikan kang Kristo tungod sa akong mga igsuon, akong mga kaubanan sumala sa unod. Matud pa niya, kay ikapangandoy ko unta, apan wala kini mahitabo. Nga ako, matud pa, mahimong tinunglo nga sa ato pa bisan diha sa kamatayon nga mahimulag gikan kang Kristo tungod sa iyang mga igsuon o sa iyang mga kaubanan sumala sa unod tungod kay Israelita usab siya. Sa matuod lamang, wala ko kayo masabti si Apostol Pablo gikanini. Apan kung husto ang pagkahubad sa authorized version, husto siya sa imbang ingon sa Kapitulo 8 nga walay bisan ginsa nga makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo. Apan karon, matud pa niya kay ikapangandoy ko unta nga ako mahimong tinunglo. Sama lamang nga dili siya matirunanon ni ining tanan, hinon, matirunanon siya sa tanang panahon kung natong tunan ang iyang kinabuhi. Musa makaingon akong nining mga higiena, sama lamang nga maingon siya, tinunglo ako sa mga katawhan tungod kang Kristo o sa akong pagtuon ni Kristo sama sa akong mga kaigsunan. Apan, buot kong mahibalo sila sa akong kahimtang diha ni Kristo. Si Moses may padayag usab ug maingon nining iyang kahimtang. At tumabasa sa Exodus 32, versikulo 31 ngadto sa 32 nga nagaingon, og si Moses mibalik ngadto kang Hiuba og maingon, og kining katawhan nakasala og usa ka dakong sala, og nagbuhat sila og mga dios nga bulawan, apan karon kung pasayloon mo ang ilang mga sala og dili ugaling pala ako ginaampo ko kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. O ganiya ang versikulo 4 ngadto sa 5 mga higalagig sa usbon ko sa Roma 9 nga atong gitunan karon sa wala makasunod nagaingon nga mga Israelinhon kang kansa ang pagkainanak o ang himaya o ang mga tugon o ang mga paghatag sa kasuguan o ang pag-alagid sa Dios o ang mga saad kang kansa nga mga amahan o gikan kanila si Kristo mahatungod sa unod nga mao ang sa ibabaw sa tanan og dalaygon sa Dios sa walay katapusan. Amen. Gipatugbaw ni Pablo ang pangutanang kinsa ba ang mga Israelita? Aniya ang walo kabutang na nagapaila sa mga katawhang Israelita. Una, ang pagka-inadap. Ang ilang pagka-inadap mga higalagigsoon, dili usag-usa kundili sa kinatibukan. Kini sa kamaturang kining nasura lamang ang gitawag sa Ginoong iyang mga anak o pinili din ang nasod sa Israel. Kini matud pa usab sa Exodus 4 versikulo 22. Og magaingon ka kang paraon, si Yehuba nagingon niini ang Israel, akong mga anak kalalaki, ang akong panganay. Og dayon bisan sa Deuteronomy 7 versikulo 6, nagaingon usab, kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Yehuba nga imong Dios. Si Yehuba nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panagiyahon labi kaysa tanan nga mga katawhan nga niya ibabaw sa nawong sa yuta. Matuod man kini o dili, ana na kini kanato apan kun dili man siya matuod nini nan nganong magato kita sa Juan 3:16. Matud pa usab sa Hosea 11:1. Sa diha nga bata pa ang Israel, nan siya gihigugma ko o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Ang Dios wala magapasabot nini sa usag-usa kanila kundili sa kinatibuk-an gayod kanila. Ang pagkainadap alang gayod sa katawhang Israelita. Ikaduha, ang himaya. Kini ang kinaugalingong pagpaila sa Dios sa iyang presensya kanila pinagi sa tabernakulo o dayon sa templo. Matud pa sa Exodus 40 versikulo 35. Og si Moses wala makahimo sa pagsulod sa balong-balong nga pagatiguman kay ang panganod nagapabilin ibabaw nini og ang himaya ni Huba nakapuno nini. Ang mga anak sa Israel lamang ang nakatagamtam nining mga butanga. Og sa atong kapanahonan karon wala na kini. Kitungod usab kay ang balang espiritu sa Dios anaa kanatong mga magtutuo. Then nagapamutod kanato sa buhing Kristo nga karon anaa sa tuong mga kamot sa Dios nga amahan. Ikatulo, ang kasabutan o covenant. Ang Dios nagahimo kanila og mga kasabutan. Ug ang usan nini mao ang iyang pag-ingon kanila, himuon niya silang panalangin sa tanang mga katawhan. Ug gani, miingon siya kang David nga ang moabot magagikan sa iyang laray o kabanayan. Ug kanang tanan nahitabo pag-abot ni Hesukristo. Ang Dios maghimo gayod og daghang kasabutan sa Israel, kang Abraham, kang David, ug sa ilang nasod din wala niya buhata sa laing mga katawhan o sa ubang mga katawhan. Ang kasabutan alang gayod sa Israel. Ikaapat, ang kasuguan. Tungon kay ang kasuguan ni Moses gihatag sa mga Israelita. Kinimatud pa sa Exodus 19:5. Busa karon kung kamo magapatalinghog gayod sa akong tingog og magamantay kamo sa akong tugon nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kataliwadan sa tanang mga katawhan kay ang tibok yuta ako man. Og dayon may ngunong sab siya sa Exodus 31:13. Musulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon sa pagamatood magabantay kamo sa akong mga adlaw nga igpapahulay. Kay kini mao ang usa ka timaan sa taliwala nako o kaninyo sa tanan ninyo mga kaliwatan. Aron kamo, mahibalo nga ako mao si Huba nga nagabalaan kaninyo. Kini alang lamang gayod sa mga katawhang Israelita. Ikalima, mao ang ipangtawag o service of God o pagserbisyo sa Dios. Kini may kalabutan sa iyang pag-alagad sa Dios, sulod sa tabernakulo o sa templo. Mamahimo silang usa kaging harian sa mga saserdote. Matud pa sa Exodus 19:6, ugalang kanako, kamu mahimo nga usa kaging harian sa mga saserdote. Ug usa kabalaan nga nasod, kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Ang ilang nasod napakyas sa Dios. Apan ang Ginoo, wala mo hunong sa iyang katuyuan nga mahimo silang mga saserdote. Ngani, gigamit sa Dios ang tribo o banay o kabanayan ni Levi o gihatag kanila ang responsibilidad sa pagpasanpasan sa tabernakulo o sa wala madugay ang pag-alagad diha sa templo o ang inang pag-alagad sa templo. O sa umalabot ka kapanahonan sa gibrang tawag natong Millennial Kingdom, ang nasod sa Israel sa makausapa mamahimong saserdote sa Dios ni ining kalibutana. O gang ikaunom, mao ang saad o mga promises. Ang daang testamento nalukop sa mga saad alang nini mga tawhanang Israelita. Ngani, mingon ang Ginoo kang Joshua, si Moses ang akong alagad, patay na, busa karon, bumangon ka, og tumabok nining Jordan. Ikaw og kining tiwo katawhan, ngadto sa yuta nga akong ighatag kanila, bisan ngadto sa mga anak sa Israel. Kini sa Joshua 1:2. Ang mga anak sa Israel maulamay makapanunod sa maong yutang saad. Ang yuta sa mga Pilistihanon gihatag lamang gayod ngadto sa mga katawang Hudyo. Ikapito, mao ang ibrang tawag og the fathers o ang mga amahan. Kini nagapasabot ngadto kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob mao kanang saad. Ikawalo, mao ang Misaya. Mianhi siya sa mga tao o sa diyang aniya siya nining kalibutana siya o sa kahudyo. Nga ni gitawag siyang Hudyo sa babaeng iyang nakita sa atabay. kinimatod pa sa Juan 4:9. Si Pablo, may nampingon ka yung miingon ka na to usab sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 16 na nag-ingon, busa kutob karon kita walay bisan kinsa nga gila ingon sa unod. Ug bisan si Kristo gila ta kaniadto ingon sa unod. Apan karon dili na kita muila kaniya sa maong pagi. Busa gila ni Pablo nga si Hesus Kristo Dios. Busa alang kaniya si Hesus matud nga Dios ug matud usab nga tao. Matud pa sa Juan 1:14, og ang pulong na himong unod, og nagpuyo, ipon ka na to. Og atong makita ang iyang himaya, himaya ingon nga bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya og kamatoran. Si Jesu Kristo miabot sa nasod sa Israel, isip tawhanong bata. Matud pa sa Hebrewanon 2:16, kaysa pagkamatod, dili sa mga manlunda siya maghatag og tabang, kundili naghatag siya og tabang sa mga kaliwat ni Abraham. Dalego ng Dios sa wala katapusan sa itong kinabuhi mga higalagigson, din sa nalamang subkutob ang itong panaguban tungod kaya wala nang kita igong oras og panahon. Apaan sa dili pa kita magampo, napiton ko na sa gamo sa sunong higayon, sa samang oras og istasyon sa pagpakiguban ka na mo, taliwala sa itong pagtuon sa mga puno. Magampo kita. Dalegon ko Dios sa wala katapusan sa mong kinabuhi ng usab, tungod kay nakita na mo ang tanang kamaturan, gikan nining kapitulo 9 sa Roma. Hinaot niya kini, magkapadayon sa pagbalikon sa matagos sa kanamo. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita, o Dios nga mahan. Salamat usab sa mga saad nga mong gisaad, ngadto sa mga nasod sa Israel nga mong nakita, o Dios ang imong pagkamaturan ng kanila, bisan sa matagos sa kanamo. Salamat nining mga orasa, salamat sa imong mga pulong. Kinang tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Bye.